ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶ ነብኡ ኣቦይ ካብቲ ሃብትኻ ብፅሒተይ መቒልካ ሃበኒ ብዝበሎ ኣቦኡ ኸዓ ነቲ ዝነበሮ ሃብቲ ኣብ ክልተ ደቁ መቐሎ። እቲ ሓደ ብፅሒት ነቲ ንእሽቶ ወዱ ሃቦ። ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ንእሽቶ ወዱ ነቲ ዝነበሮ ኩሉ ሸይጡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ኸይዱ ኩሉ ነቲ ገንዘቡ ብዕሽነት፣ ብዝሙት፣ ብመስተ፣ ዘየድልዮ ክዳውንቲ ብምግዛእ፣ ብኸምኡ ዝኣመሰለ ነገራት እናፈጸመ ዘረቦ። ኩሉ ገንዘቡ ብዝወደአ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ጥምየት ኮነ እሞ ንሱ እውን ስኢኑ ኺጠሚ ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ሰብኣይ ናይቲ ዓዲ ኣብ ግራቱ ኸይዱ ሓሰናታት ሂጓሲ ተሰማዐ። ድሕርዚ ክሳብ ናይተን ሓሰናታት ምግቢ ንምብላዕ ዝምነ ጠመየ። ግዳስ ሓደ እኳ ገለ ነገር ዝሂቦ ኣይረኸበን። ብሓቂ ክሓስብ ጀመረ እሞ ንርእሱ ኸዓ ኸምዚ በለ፣ እንጌራ ዝተርፎም ግዙኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም! ኣነ ግና ኣብዚ ብጥምየት እመውት ኣለኹ። ትንሲኤ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ፣ ከም ሓደ ካብ ግዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ እየ በለ። ስለዚ ንሱ ነታ ዓዲ ገሊፉ ናብ ኣባኡ ተመልሰ። ኣቦኡ ካብ ርሑቕ ረኣዮ እሞ ደንጊፁ ጐዩ፣ ሓቒፉ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ነብኡ ከምዚ በሎ፣ ኣነ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ብዝበሎ ሽዑ ኣቦኡ ነቶም ኣገልገልቲ ፀዊዑ፣ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኢኹም ክደንዎ፣ ቀለበት እውን ኣብ ኣፃብዑ፣ ኣሳእን እውን ኣብ ኣእጋሩ ኣእትውሉ። እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፣ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምፂኢኹም ሕረዱ፣ ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። እዚ ምስላዚ ኣምላኽ ከመይ ከም ዘፍቀረና ከርኢ ብኢየሱስ ተነግረ። ንሱ ንዓና ንሓጢአተኛታት ናብኡ ክንምለስ ይጽበየና ኣሎ። ንሕና ከምዚ ጥፉእ ወዲ ኣብ ምስላ ዝረአናዮ ኢና። ግና ኸ ኣምላኽ ንዓና ንሓጢአተኛታት ህዝቢ ስለ ዘፍቀረና ምእንቲ ክንድሕን ኢሉ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኣኸልና። ኢየሱስ ነቲ መቕፃዕቲ ሞት ተሸኪሙ ስለ ሓጢአትና ኣብ መስቀል ሞተ። ካብ ቅፅዓት ምእንቲ ክንድሕን ከዓ ቅፅዓትና ተሸከመ። ንሕና ንሓጢአትና ደርቢና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ንመለስ። ንሕና ስለ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ከቢድ ሓጢአት ብሓቀኛ ጓሂ ናብ ኣምላኽ ንመለስ። ከምዚ ኢልና ኸዓ ምስ ኣምላኽ ብግሉፅ ንዛረብ፣ ወ ኣምላኽ ኣነ ሓጢአተኛ እየ እሞ ኣብቲ ሓደ ዝሞተ ምእንታይ ቅፅዓተይ ዝተሰቀየ ምእንቲ ኢየሱስ ከዓ ሓጢአተይ ሕደገለይ፣ ኣነ ንሓጢአተይ ንዒቐ ናብቲ ፍቕሪ ቅልፅምካ እመፅእ ኣለኹ እሞ ብክርስቶስ ከዓ ሓቀኛ ወድኻ ግበረኒ እዩ።